COPE Pontevedra.
Estar informado.
Los vecinos de Monteporreiro y los funcionarios de Pontevedra se concentraron a las puertas del Teatro Principal para abuchear la entrada del alcalde Lores y los concejales del gobierno local. Soy Pablo Romero y en Herrera en COPE estamos pendientes ya de que termine el pleno municipal. Al patio de butacas accedió un grupo fundamentalmente de funcionarios que se quejaron a COPE de tener que ser identificados. Una vez dentro, el alcalde los mandó callar en una ocasión porque abucheaban a los ediles del BNG en sus comparecencias. Luego Silvia Vieito nos contará detalles. Ahora, próximamente, vamos a hablar del tráfico en torno al vacunódromo de Pontevedra en Campo Longo con el portavoz de la policía local.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí con la labor andamos. Soy agricultor y aquí andamos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE, noche de Champions y tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1.800 dosis el sábado y otras tantas el domingo fueron las que se administraron en el vacunódromo de Pontevedra, en el edificio administrativo de la Xunta en Campo Longo, este fin de semana a las personas de 70 a 79 años citadas para recibir la dosis extra de la vacuna. Los vecinos del centro de la ciudad acuden habitualmente a pie, pero los que viven más lejos se ven en la obligación de coger el coche. ¿Qué tal el tráfico en torno al vacunódromo? ¿Se están utilizando los aparcamientos habilitados de forma temporal? Se lo preguntamos al portavoz de la Policía Local de Pontevedra. Manuel Omil, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde. Bueno, la verdad es que de principio tenemos que hablar de normalidad absoluta, tanto viernes como sábado como domingo. O sea, tal como está arrancado o día, pois tamén, é dicir, o tráfico fluido, a xente está a comportar un xeito extraordinario, porque para nós é moi importante que se ciñan ao horario que están citados, non? Senón, que iso que provoca que se colapse a entrada, non só polo tráfico, sino incluso por as persoas, non? Pero bueno, temos que falar de normalidade e esperemos que continue así.
Onde se pode deixar o coche se os ointes de estoca vacinarse ou acompañar a un familiar?
En ese caso, o concello que dispuso son de todas as prazas posibles nos alrededores do edificio da Xunta de Galiza, reservar para estas persoas que ten que chegarse hasta o punto de vacinación, ¿no? Hai bastantes prazas con unha rotación de 15 minutos, que é máis que suficiente. Como ben sabe, esta vez non é preciso, unha vez vacunado, pois ter que esperar os 15 minutos, senón que coa mesma que se entra se sai inmediatamente, ¿no? E o que queremos é a maior rotación posible, ¿no? Bueno, a ver, temos que pensar ahora que parece que anuncian cambios climáticos e que eso pode perxudicar o que, se hai chuvias ou algo así, que poda perxudicar un poquinho que a mobilidade na zona, ¿no? Nos recomendamos primeramente, como é normal, pois todas as zonas de estacionamento que están nos alrededores do edificio da Xunta de Galicia, que ten unha señalización, un valado específico, que son específicamente para estas persoas que se van a vacinar, que se pon de feito vacinación COVID, e logo tamén, pois, aqueles que podan, porque non é moito custo, o edificio da Xunta de Galicia conta tamén con un parking, da que é privado, e, bueno, que media hora, como moito, que nos pode levar a entrar e sair, pois a mellor compensa para moitos de xente, sobre todo que se achegue fora de Pontevedra, ¿no?
Sí, de feito, decíanos moita xente o venres por ali, pois que directamente aparcaban no parking. Bueno, era unha solución tamén, é unha das posibilidades que teñen, pero tamén hai moita praza disponible fora. É importante ese tempo, non, de, como vostede di, 15 minutos, é dicir, hai que ser puntual porque despois hai que quitar o coche, pero vai nos dar tempo unha vez que estemos dentro para vacinarnos.
Sí, vamos, en este caso a policía vai ser consciente, vai haber certa flexibilidade, é dicir, que non vamos a atendernos aos 15 minutos exactamente, pero ao fin que se pretende é a rotación, é dicir, que un poda chegarse, estacionar, acercarse hasta o punto de vacinación, coa mesma saída de retirar o coche, para que outro que este citado un pouco máis tarde poda facelo, ¿no? Ese é o fin que ten, e por eso nós vamos a estar moi pendientes na zona, con fin de que esa rotación se garantice, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy importante, ¿no? Efectivamente. Y luego, en tanto, pues, o parking, lógicamente, muchísima xente, moito máis doado, queda preto do lugar. Por outra banda, hai unha reserva de 50 plazas para personas con movilidade reducida. En fin, trátase de facilitar o que é a vida da xente, aqueles que necesiten achegarse, ¿no? E, bueno, estamos falando tamén dunha franxa de idade, en este caso, dos que se están achegando a vacinación, que son, como ben sabe, que é a partir dos 70 anos, bueno, pois que moitos deles teñen máis dificultades para camiñar, incluso claro, moitos non poden estar moito tempo de pé, por iso insistimos moito que, na medida posible, que a xente trate de asustarse ao horario da citación, e que o que non se pode facer, como se facía aquí no centro viral, pois estar dous ou tres horas antes, porque estamos perjudicando a outros que ten a hora fixada, a hora que están ali, ¿no? E vamos a provocar, sí, de que teñan que estar de pé, coas molestias, en fin, todas esas cousas.
Estes tres primeiros días sirviron para testar o tráfico, pero sabemos tamén que aumenta os días laborais nas cidades. Hoxe están citadas outras 2.000 persoas en Campo Longo para recibir ese pinchazo dende as 9 da mañá. Normalidade, non? Non hai moito tráfego nos arredores.
Sí. Neste momento temos que falar de normalidade absoluta, ¿no? O que pasa é que nós temos que estar preparados para situacións, especialmente cando chova, de que siga todo igual, ¿no? En principio temos que estar moi satisfeitos, tanto por parte da policía e concello, que se está a desenvolver con moita facilidade. Como decía ben vostede ao inicio da entrevista, de que aqueles que son de Pontevedra, bueno, pues está moi preto de calquer punto da cidade de Pontevedra este centro de vacunación, de tal xeito que nos podemos chegar andando perfectamente.
Sí, é un
paseo agradable, que efectivamente, incluso nos viene bien, ¿no?
E mencionar tamén que hoxe se celebra na Xefatura Provincial de Tráfico na cidade un minuto de silencio polo Día Mundial en recordo das vítimas de accidentes. 10 anos levábamos aquí na cidade sen mortes ata finais de maio. Recordamos cando un conductor novel se levou por diante a unha muller de 68 anos e a súa neta en Estribela coa morte da sexaxenaria. Foi un día amargo que hoxe recordamos, non especialmente en Pontevedra.
Non cabe duda, calquer falecimento nestas trágicas situacións que non ten por que darse, lógicamente, un día triste para todos nós, ¿no? De todos xeitos, penso que Pontevedra hizo unha forte aposta pola siniestralidade viaria, se ha reducido a mínimos históricos, de feito levábamos 11 anos sin mortos nas estradas, e, bueno, porque vamos a desgraza este ano, en unha vía non tratada, que é importante tamén matizarlo, bueno, pois pues este establecimento por un Nobel que non tiña pericia, mellor na conducción, e que para nós sempre será unha obsesión tratar de evitar ese tipo de establecimentos innecesarios, insisto.
Manuel Omil, portavoz da Policía Local de Pontevedra, moitas gracias e boa tarde.
A vostedes, como sempre, bo día.
COPE Pontevedra,
97.0 e 106.4 FM.
Conocemos ahora la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Consellería de Sanidad informa de que ante la aparición de diferentes bulos referentes precisamente a la administración de la tercera dosis de la vacuna, Sanidad subraya que las formas de citación se realizan a través de SMS o bien llamada desde el teléfono 881-540-000. 881-540-000, así que la Consellería de Sanidad pretende con esta información desmentir esos bulos referentes a la administración de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y un apunte, el concejal socialista de Pontevedra, Iván Puentes, ha dado positivo por COVID-19 en la PCR, así que sus compañeros del Grupo Socialista, Yoya Blanco y Marcos Rey, han decidido confinarse pese a dar negativo en los test de antígenos. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.